Слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Говори Гласът на надеждата.
Драги слушатели, радвам се, че отново сме заедно. Вие сигурно обичате да пътувате, ако сте настроили вашите радиоприемници на вълните на нашето радио, Гласът на надеждата. Ние продължаваме нашето вълнуващо пътуване в Библията. Навсякъде, където срещнем забележителности, ще спираме и, разбира се, ще ги разглеждаме заедно. А в този безкрайен свят на свещената книга има толкова много неща, които могат да се видят, да се научат. Затова желая ви приятно пътуване из Библията. Казвам се Едуард Кишишан и за мен е истинско удоволствие да бъда с вас и с Божието Слово. Скъпи приятели, ще започнем нашата беседа с едно прекрасно обещание от Божието Слово. То е записано в книгата на пророк Исаия, 30 глава, 21 стих. И ушите ти ще слушат зад тебе Слово, което, когато се отклонявате надясно и когато се отклонявате наляво, ще казва: Тоя е пътят, ходете по него. Грехът увреди човешката избирателна способност. Човек започна да се затруднява все повече в своя избор между добро и зло, кой път да поеме в своя живот. Грехът успя да постигне тази цел. Но въпреки това, Бог предлага на нас хората своето водителство. Ще чуваш слово, което, щом се отклониш надясно или наляво, ще казва: Той е пътят, ходете по него. Колко хубаво би било в такива трудни моменти, когато ние сме на кръстопът в нашия живот, да има един безупречен, съвършен съветник, който да ни даде най-добрия съвет, който да ни окаже най-ефективната помощ. Бог преодоля бездната, причинена от човешкия грях. В същата книга на пророк Исаия е докладвано, че именно грехът ни раздели с Бога. Грехът изкопа една огромна бездна и точно той поддържа тази дистанция между Бога и нас. Но Бог преодоля тази бездна и, подтикнат от вечната си любов, се свърза отново с нас хората, свърза се с цялото човечество чрез една чудна верига. Тази верига откриваме в посланието към евреите, първа глава, първи и втори стихове. Бог при разни частични съобщения и по много начини е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците, а в края на тия дни говори нам чрез Сина, когото постави наследник на всичко, чрез когото и направи световете. Както виждаме, Бог е говорил в старо време чрез пророците, а също така, още по-успешно, още по-красноречиво, Той говори чрез Своя Син Исус Христос. Исус Христос представи по най-добър начин Божеството. Исус Христос представи Бога чрез Своя характер, чрез Своя живот. В книгата Откровение, също в началото, първа глава, първи и втори стихове, откриваме още един текст, който ни говори за това. Откровението от Исуса Христа, което му даде Бог, за да покаже на слугите си онова, което има да стане скоро. А Христос прати да го яви чрез ангела си на своя слуга Йоан, който възвести Божието Слово и свидетелството Исус Христово и всичко, що е видял. Скъпи приятели, тук откриваме много ясно стълбицата на Божието послание, веригата на Божието послание. Първо, Бог предава това своето Слово на Исус Христос. Исус, желаейки да съобщи на хората Божията воля, предава на своя ангел тази спасителна вест. Ангелът го предава на пророк Йоан, а Йоан, както всички знаем, написва своето откровение, своята пророческа книга, за да бъде тя четена от целия свят. Следователно, Бог, Исус Христос, Божият ангел, пророкът и всички ние хората. Това е пътят на Божията вест до нас, хората. Коя е връзката? Кой осъществява връзката между всички тези звена на предаване на тази божествена информация? Това четем в Евангелието на Йоан, 14 глава, 26 стих. А Утешителят, Святият Дух, когато Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал. Той, Святият Дух, ще ви научи и ще ви напомни всичко, което съм ви казал. Святият Дух е точно тази сила, която ни свързва с Бога. Тази сила, която ни прави да живеем в Божие присъствие. Тази сила, която довежда Божият глас до нашето съзнание. А в книгата на пророк Амос, 3 глава, 7 стих, откриваме още една изключителна вест. Наистина Господ Йова няма да направи нищо, без да открие своето намерение на слугите си, пророците. Тук ние виждаме, че Бог зачита човека, че Бог споделя с човека това, което той планира. Той би желал да запознае хората със своите планове. И Божиите слуги в този текст са наречени пророците. Пророците са Божии слуги. Какво означава думата пророк? Какъв е смисълът на това понятие? В свещените писания пророк е този, който получава вести от Бога и предава техния смисъл на неговия народ. Пророците не пророкуваха по своя собствена инициатива. Защото, както апостол Петър пише, пророчество никога не е идвало по волята на човека, но святите Божии люди са говорили, движени от Святия Дух. В Стария Завет думата пророк е превод от еврейската дума наби. Нейното значение е изразено в Изход 7 глава, първите два стиха. Тогава рече Господ на Мойсея: ето, поставихте Бог на фараона и брат ти Аарон ще бъде пророк. Ти ще казваш всичко, което ти заповядвам, а брат ти Аарон ще говори на фараона. Връзката на Мойсей с фараона беше подобна на тази на Бога с неговия народ. И както Аарон предаваше Мойсеевите думи на фараона, така пророкът предаваше Божиите думи на народа. Терминът пророк следователно означава божествено назначен говорител на Бога. Гръцкият еквивалент на еврейското наби е профетес, От него произлиза думата пророк. Също така, гледач, превод на еврейското роех или чозех, е още едно определение за лица с пророческа дарба. Термините пророк и гледач са тясно свързани. Писанието обяснява в първа книга на царете, 9 глава, 9 стих. В старо време, в Израел, когато някой отиваше да се допита до Бога, думаше така: елате да идим при гледача, защото оня, който се нарича пророк, се наричаше по-напред гледач. Определението гледач подчертава начина, по който пророкът приемаше божествената вест. Бог откриваше за очите му или за ума на пророците това, което искаше да бъде предадено на народа му. През годините Бог е давал откровения за своята воля на своя народ чрез лица, притежаващи дарбата на пророчеството. Както ние прочетохме преди малко, наистина Господ Йова няма да направи нищо, без да открие своето намерение на слугите си, пророците. Следователно, дълг на пророка е не само да предсказва, но и да съветва, също така да предупреждава, да порицава и да насърчава. Накратко казано, пророкът е Божий говорител. Той предава на хората тези Божии вести, които Бог прецени. Какви са Божиите методи за връзка с пророците? Това е един интересен въпрос, който също изисква библейско изследване. Как Бог се свързва с пророците? В книгата Осия, 12 глава, 10 стих, ние откриваме някои от тези методи. Говорих още и чрез пророците, и явих им много видения, и чрез думите на пророците служих си с сравнение. Тук става дума за два метода – видение и сравнение, алегория. Също така в книгата Числа, 12 глава, 6 до 8 стихове, нека да прочетем какво докладва свещеното писание. Слушайте сега думите ми. Ако има пророк между вас, каза Господ, аз, Господ, ще му стана познат чрез видение. На сън ще му говоря. Но слугата ми Моисей не е така поставен. Той, който е верен в целия ми дом, с него аз ще говоря уста с уста, ясно, а не загадъчно. Обобщавайки, синтезирайки тези два текста, ние откриваме, че Бог си служи с видение, с сравнение, притчи, освен това чрез сънища, и с някои хора той говори ясно, лице в лице, както в случая с Моисей. Връзката с околния свят се прекъсва за пророка, за сметка на открито ново полезрение на духа. Това е едно особено състояние на цялата психофизична същност на личността. Една изострена сензитивност, чувствителност, навлизане в нови измерения на познанието. Така Бог се вмества в съзнанието на пророка и той директно му предава своите вести. Когато става дума за сънища, скъпи приятели, ние трябва да бъдем наясно, че не всеки сън е от Бога. Не всеки сън можем да приемем като вест от Бога. Това четем в Божието Слово, в книгата Еклесиаст, 5 глава, 7 стих. Защото макар и да изобилстват сънища и суети и много думи, ти се бой от Бога. Днес нашироко се коментира този въпрос, значението на сънищата. Дори се издават специални ръководства за това как могат да бъдат тълкувани сънищата. Но трябва ясно и кратко да кажем, че съществуват три типа сънища. Първи тип. Такива, които са резултат на обикновени психологични и физиологични причини. Умора, вълнение, радост, скръб, различни човешки чувства и преживявания. Това са сънищата, които са резултат на нашите преживявания. Втори тип, втора група сънища, които са следствие на сатанинска провокация. Има такива сънища, които Сатана не внушава. Сатана също може да влияе по този начин. И както вече казахме, има и сънища, които са плод на Божие внушение. Следователно, сънища с естествен происход, сънища, идващи от Сатана, и сънища, които Бог дарява с някаква специална цел. Как стои пророческата дарба по отношение на различните критерии? Това е следващия въпрос, на който ще отделим внимание. Какви са критериите, по които ние можем да разделим и дарбата пророчество? Първо, по отношение участие в канона на свещеното писание. има два типа пророци, участващи в канона, в комплекта на свещеното писание, и неучастващи в канона. Тези, които са участващи, са, например, Исаия, Еремия, Езекиил, Амос, Осия, всички тези пророци, които са оставили книга, която е включена в свещеното писание, участващи в канона. Също и неучастващи в канона съществуват. Това са пророк Илия, пророк Елисей, пророк Натан и други. Пророци, които са изиграли своята роля, но които не са оставили документи след себе си. Друг критерий е с двата завета. Съществуват ли пророци в Стария завет, пророци в Новия завет? В книгата Еремия, 7 глава, 25 стих, четем. Еремия, 7 глава, 25 стих. От деня, когато излязоха бащите ви из египетската земя, до днес, пращах всичките си слуги пророците при вас. Като ставах рано всеки ден и ги пращах. Така казва Господ. Изпращал е своите пророци във всички епохи и в Стария завет. Но ето, че срещаме пророците и в Новия завет, отваряме книгата Деяния на апостолите, 13 глава, 1 стих. А в Антиохийската църква имаше пророци и учители Варнава, Симеон, наречен Нигер, киренеецът Луций, Манаин, който беше възпитан заедно с четверовластника Ирод и Савел. Също така и в Деяния на апостолите, 11 глава, 27 и 28 стихове. През тия дни слязоха пророци от Иерусалим в Антиохия, един от които на име Агав стана и обяви чрез духа, че щеше да настане голям глад по цялата вселена, какъвто и настана в дните на Клавдий. Както виждаме, пророците присъстват и в Стария завет, и в Новия завет. Как стои пророческата дарба и по отношение критерият пол? Съществуват ли пророци жени? Защото ние разбираме, че предимно мъже са били пророци. Свещеното писание отговаря положително на този въпрос. Съществуват и пророчици жени. В Библията са описани около 7 от тях. Мариам, сестрата на Моисей, Девора, Олда, Анна, както и четирите дъщери на Филип. Съществуват и жени пророчици. Следователно, Бог е преценявал своите инструменти, своите посредници по техните нравствени качества, а не по някакви други критерии. Време на живеене, Стария завет или в Новия завет, пол или някаква друга принадлежност. Следователно, Бог е подбирал своите инструменти с някакви свои специфични критерии, а именно, доколко те са отдадени и посветени на Неговото дело. Ние ще разгледаме през този час духът на пророчеството, или пророческият дух, или начина, по който Бог е ръководил своите представители, своите служители тук на земята. Нека да разгледаме това, което Библията казва за тази дарба, духът на пророчеството в последната църква. Отваряме книгата Откровение, последната книга в Библията, 12 глава, 17 стих. Тогава змеят се разяри против жената, та отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството Исусово. Тук сещаме израза свидетелството Исусово. Или свидетелството за Исуса. В Откровение 19 глава, 10 стих, намираме дефиниция на това понятие. Там Йоан споделя следното. Тогава аз паднах пред нозете на ангела да му се поклоня, но той ми рече, недей, аз съм съслужител на тебе и на братята ти, които държат свидетелството за Исуса. Поклони се Богу, защото духът на пророчеството е да свидетелстваме за Исуса. Тук откриваме това определение. Духът на пророчеството е да свидетелстваме за Исуса. Във всички важни моменти от историята на своя народ, Бог е изпращал специални вестители. Ако вземем епохата преди потопа, ние ще открием, че Бог изпрати с една специална вест Ной. Следователно той беше пророк, защото говореше от Божие име. Той споделяше тези вести, които Бог изпращаше до човечеството. Преди изхода, една много важна епоха, един много важен исторически момент, Бог спря своя избор върху Мойсей. И Мойсей се представи пред Божия народ като Божий говорител. Следователно, в смисъла, който Библията влага в това понятие, Мойсей беше пророк. Той беше Божий говорител. Преди първото идване на Исус Христос, Бог също намери свой служител, който да го представи пред този свят и да представи вестите, които той искаше да изпрати на човечеството. Това беше Йоан Кръстител, предтечата на Исус Христос. Действията на пророческата дарба в Новия Завет са многообразни. Пророците помагаха при основаването на църквата. Те дадоха началото на църковните мисии. Пророците назидаваха църквата, храниха я духовно. Те предупреждаваха за бъдещи трудности, които очакваха църквата. Пророците утвърждаваха вярата във време на проблеми. Те бяха духовни наставници на Божия народ. Но ето, че ние живеем в една епоха преди второто идване на Исус Христос. И ако е имало важни епохи зад нас в миналото, то ние днес живеем в най-важния исторически момент, непосредствено преди второто идване на Исус Христос. А всички знаем, че финалът е най-важен. Има ли Бог свой представител днес, в тази последна епоха? Повика ли Бог такъв свой представител, който да го представи, който да говори от Негово име? Разисквайки историята на 19 век, ние откриваме, че в средата на 19 век Бог потърси свой говорител. В редица протестантски църкви се появява едно особено движение на възвръщане интереса към Библията и възстановяване интереса към най-великото събитие, което Библията представя, а именно второто пришествие на Исус Христос. По специален начин, както вече ние описахме тези начини, по които Бог се доближава до съзнанието на своите избраници, Бог се е обърнал към Уилям Фой, един американец. Също така, след неговия отказ, Бог се обръща и към Хейзън Фос, канейки тези двама мъже да бъдат негови говорители, да бъдат специални негови служители, да контактуват с него и да получават пряко, директно от него небесни вести, които да предават на Божия народ. Но разбира се, за това се е искало абсолютна честност и пълна всеотдайност, защото всяка вест, която Бог предава, би трябвало да бъде пренесена, предадена по-нататък, дословно, абсолютно честно и обективно. Тези двама мъже последователно отказват на Бога да вършат тази работа, тази висока отговорност. Тогава Бог спира своя избор върху едно младо момиче. Елена Гулт Харман, по-късно по съпруг Вайт. Елена Вайт. Тя е родена на 26 ноември 1827 година в Горхам, щата Майн. Починала е на 16 юли 1915 година в Елмсхявън, Калифорния. Може много да се прочете за дейността на тази богобоязлива жена. Тя е оставила много дълбоки следи в историята на християнството в това последно време. Тя е живяла един много добър християнски живот. Тя е живяла за Божия слава. Тя е извършила твърде много в Божието дело. Тя беше сериозна движеща сила в установяването на църковната издателска дейност, училища, медицинско-мисионско дело и световната мисионска дейност. А тази дейност и тези дейности направиха църквата на адвентистите от седмия ден една от най-големите и най-бързо нарастващи протестантски мисионски организации. Материалите, които Елена Вайт написа, изпълват повече от 80 книги, 200 трактата, 4600 статии в периодични издания. Много проповеди, дневници, специални свидетелства и писма съставляват други 60 000 страници, ръкописни материали. Обхватът на това творчество е уникален, удивителен. Познанията на Елена Вайт не бяха ограничени в някои тесни полета. Господ ѝ даваше съвети по отношение на здравето, образованието, семейния живот, въздържанието, евангелизаторската дейност, издателската служба, правилната диета, медицинското обслужване и още много други области. Може би писанията ѝ в областта на здравето са най-удивителни, тъй като проникновението, което тя притежава, изявено преди повече от столетие, сега се доказва неоспоримо от съвременната наука. Тук е мястото да кажем още веднъж, че Елена Вайт е една епоха в историята на християнската църква. Какво писанията на Елена Вайт не са? Трябва да кажем ясно, че това, което Елена Вайт е писала, това не е източник на нови библейски учения. Излишно е да се страхуваме от нейните книги, от нейните писания, защото никога никой не е представил тези книги като източник на нови библейски учения. Те, разбира се, не са добавка към Библията. Те не са корекции на Библията. Нейните писания не могат да заемат мястото на Библията. Но тук ние трябва да зададем и другия въпрос. Какво писанията на Елена Вайт са? Какво представляват те? Те са едно истинско, дълбоко, сериозно ръководство по практично християнство. Това са духовни напътствия, духовни съвети, от които ние всички имаме нужда. Те хвърлят светлина върху Библията. Може би е най-добре и най-честно да видим какво тя сама казва за своите свидетелства. Тя пише в своята книга «Свидетелства към църквата» на страница 17 следното. Аз взех скъпата Библия и я заобиколих с различни свидетелства, дадени за Божия народ. Ако вие бихте изследвали Библията с желание да разберете библейското становище и да постигнете християнско съвършенство, вие не бихте имали нужда от свидетелствата. Не трябва да мислим, че написаните свидетелства не носят някаква нова светлина, но те изразяват по-живо духовните истини, които са отдавна известни. Край на цитата. Следователно, скъпи приятели, Елена Вайт пророк ли е, тъй като ние говорим сега за дарбата на пророчеството, или адвентистите от седмия ден я провъзгласяват за пророк? Бих желал да повторя този въпрос. Елена Вайт пророк ли е? Или църквата на адвентистите от седмия ден решава, че тя е пророк? Бог ясно ни предупреждава срещу фалшиви пророци. И ние трябва да бъдем много внимателни, когато се вслушваме в нечий глас. Матей 24 глава, 4, 5 и 24 стихове гласят така. Исус в отговор им каза: пазете се да не ви заблуди някой, защото мнозина ще дойдат в Мое име, казвайки: аз съм Христос, и ще заблудят мнозина. Защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така щото да заблудят, ако е възможно, и избраните. Скъпи приятели, достатъчно ли е, ако някой се появи пред нас от името на Христос? Не, казва Библията. Мнозина ще злоупотребят с Христовото име. Мнозина ще се появят от името на Христос и ще имат претенциите да бъдат негови представители, да бъдат негови пророци, негови служители. Но внимавайте, казва Исус, да не ви заблуди някой. Какво е Божието отношение към фалшивите пророци, ние откриваме в книгата Второзаконие, 18 глава, 20 стих.
този текст Бог казва: пророк, който дръзне да каже от мое име дума, която аз не съм му заповядал да говори, или който говори от името на други богове, той е пророк да умре. Както виждаме, Бог е много строг към такива самозвани пророци, към такива духовни фалшификатори. Тогава възниква един въпрос с цялата му сериозност. Има ли начин да изпитаме пророците? Има ли начин да проверим техните качества? Има ли начин да проверим тяхната отговорност и техния морал? На Божието Слово, ние ще направим един библейски тест за Божиите пророци. Ще тестуваме пророкът, независимо кой е той. Ще видим какви са библейските критерии, за да бъде един човек Божий пророк. Ще разделим тези белези на две групи. Физически и духовни. Нека да разгледаме физическите белези на Божия пророк. В книгата Числа, 24 глава, 3 и 4 стихове, откриваме първият физически феномен в книгата Числа, 24 глава, 3 и 4 стихове. Валаам, син Веоров, каза: и човекът, който има отворени очи, каза: каза оня, който чу Божиите думи, който видя видението от всесилния, който падна в изстъпление, но очите му бяха отворени. Няколко пъти в този текст се споменава, че очите на пророка оставаха отворени по време на видението. Отворени очи е първият белег на Божия пророк. Трябва да установим, че твърде много медиуми, екстрасенси и други спиритически дейци вършат своята работа винаги с затворени очи. Божият пророк остава с отворени очи. Вторият феномен откриваме в книгата Даниил, 10 глава, 8 до 11 стихове. И тъй аз останах сам да видя това голямо видение, от което не остана сила в мене, защото енергията ми се обърна в тлеене, та останах безсилен. Чух обаче гласа на думите му, и като слушах гласа на думите му, аз паднах на лицето си в несвяст, с лицето си към земята. И ето ръка се допря до мене, която ме тури разклатен на коленете ми и на дланите на ръцете ми. И рече ми: Данаиле, мъжо възлюбени, разбери думите, които ти говоря, и стой прав, защото при тебе съм изпратен сега. И когато ми изговори тая дума, аз се изправих разтреперен. И 16 стих. И ето един подобен на човешки син се допря до устните ми. Тогава отворих устата си, та говорих, като рекох на оногос, който стоеше пред мене: Господарю мой, от видението болките ми се върнаха и не остана сила в мене. Както виждаме, няколко пъти се споменава, че пророкът беше обезсилен. Той загуби физическата си сила. Това е втория белег – загуба на сила. В Божието присъствие, в присъствието на всемогъщия, на всесилния, човек се чувства нищожен и слаб. Има един трети физически белег, който е още по-силен, още по-въздействащ. В същата книга Даниил, 10 глава, 17 стих, следващия. Защото как може слугата на тоя мой господар да говори с тоя мой господар, понеже веднага не остана никаква сила в мене, па и дишане не остана в мене. Откриваме и следващия белег – спиране на дишането или свеждане на дишането до минимум. При Елена Вайт този факт е многократно протоколиран. Много лекарски комисии са били свидетели на моментите, в които тя е изпадала в транс, в видение. При нея всички тези физически белези са били на лице. Тя е била с отворени очи, загубвала е сила, отслабвала е физически. С три тихи възгласа, слава, 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 тя се е оттегляла в това състояние на контакт с Бога. Спирало е дишането ѝ. Това е невероятно, нали, скъпи слушатели? Точно за това много лекари са присъствали и са наблюдавали това изключително явление. Мнозина не са вярвали и може би с основание, защото това не може човек да види всеки ден. Имало е дори един от сподвижниците ѝ, един адвентист от седмия ден, вярващ християнин, който е вярвал в същия Бог, който е вярвал в същата Библия, но който е обявявал Елена Вайт категорично за измамница, затова защото той не е допускал за истина, не е можел да приеме със своя нормален разсъдък, че нейното дишане спира за минути, понякога за часове. Нейните видения са били с различна продължителност. Един ден той е бил наблизо и е бил поканен, когато Елена Вайт е била точно в същото състояние. Той е дошъл смел и сигурен в своите подозрения, дошъл при Елена Вайт, тя била в този пряк контакт с Бога, безчувствена за околния свят. Тогава той дошъл при нея и с двете си ръце много здраво обхванал устата и носа ѝ, дихателните пътища. И задържал минута, две, три, пет. Нищо не се случило. Тогава той пребледнял, отпуснал ръцете си и извикал: но Боже мой, тя не диша! Чак тогава и този неверни Тома трябвало да се убеди в Божията сила. Скъпи приятели, когато някой застане пред вас и ви каже, че той е Божий пророк, тогава подложете го на библейския тест. Проверете какво прави той, как живее той, какви са белезите, които съпровождат неговата дейност. Сравнете това с Библията и вие ще установите дали той е Божий представител или не. Нека сега да се спрем върху духовните белези, които съпровождат дейността на Божия пророк. На първо място трябва да поставим пълно съгласие и подчинение на цялата Библия в неговия живот, в неговата практика, в неговите проповеди. Пълно съгласие с съдържанието на цялата Библия, с цялото Божие Слово. В книгата на пророк Исаия, 8 глава, 19 и 20 стихове е записано: и когато ви рекат, допитвайте се до запитвачите на зли духове и до врачовете, които шепнат и мърморят, отговорете: не трябва ли един народ да се допита до своя Бог? Ще прибегне ли при мъртвите заради живите? Нека прибегнат при закона и при свидетелството. Ако не говорят според това слово, наистина няма зазоряване за тях. Скъпи приятели, как можем да си представим един пророк, който говори уж от Божие име, а в живота и дейността му, в претенциите му, има съществени разминавания, дори противоречия с Божието Слово, с Божите указания, с Божията воля? Дори и да се сбъдне това, което пророкът казва, ако все пак неговият живот се разминава с библейски изисквания, Това е основание да не възприемем това, което той говори. Дори да се сбъдват неговите пророчества. Това е записано в Второзаконие 13 глава, 1 до 3 стихове. Ако се въздигне всред тебе пророк или съновидец и ти означи знамение или чудо, и се сбъдне знамението или чудото, поради което той ти говори, казвайки да идем след други богове, които ти не си знаел, и да им служим. Ако той направи това, да не слушаш думите на оня пророк или на оня съновидец. Защото Господ вашият Бог ви изпитва, за да узнае дали любите Господа вашия Бог с цялото сърце и с цялата си душа. Ако това нещо се случи, ако това нещо бъде допуснато, твърди текста, един пророк, в кавички, предскаже нещо, което се изпълни, и тогава ви покани да направите духовен религиозен компромис, не правете това, не предупреждава Господ. Вторият духовен белег. Този пророк трябва да признава цялостното дело на Исус Христос, за да бъде Божий пророк. Христовото въплощение, Христовата смърт, Христовото възкресение, Христовото второ идване, всичко, което Исус е направил и ще направи. Човек, който провъзгласява себе си за Божий пророк, трябва да признава и да приема. В първото послание на Павел към Тимотей, 3 глава, 16 стих, четем. И без противоречие, велика е тайната на благочестието. Той, който биде явен в плът, доказан чрез духа, видян от ангели, проповядван между народите, повярван в света и възнесен в слава. Тоест, пълното Христово дело за изкуплението на човечеството трябва да бъде признавано и проповядвано от този, който нарича себе си Божий пророк. В първото писмо на Йоан до църквата, 4 глава, първите 3 стиха, четем. Възлюбени, не вярвайте на всеки дух, но изпитвайте духовете дали са от Бога, защото много лъжепророци излязоха по света. По това познавайте Божия дух. Всеки дух, който изповяда, че Исус Христос дойде в плът, е от Бога, а никой дух, който не изповяда Спасителя, не е от Бога. И това е духът на Антихриста, за който сте чули, че иде и сега е вече в света. Нека отново да направим аналогия с дейността на Елена Вайт. Тя е писала най-много за Христа. Исус Христос е винаги центъра на нейните проповеди, на нейните статии, на нейните книги. Исус Христос е бил смисълът на нейния живот. И тя е представила винаги Исус Христос като център на спасителния план и като единствения начин и средство човек да осмисли живота си още тук на тази земя, а и да получи вечният и безкраен по продължителност и съдържание живот в новия свят. По-късно биографите са преминали по местата, където тя е живяла и са събирали сведения за нея. Когато те разговаряли с съвременниците на Елена Вайт, с хората, които са я познавали и които са общували с нея, всички единодушно отговаряли за нея така. А да, това е жената, която винаги така нежно говореше за Христа. Всички хора са си спомнили винаги за нея точно по този начин. Това беше онази дребна женица с бяла коса, която винаги така нежно говореше за Христа. Забелязвате ли, скъпи слушатели, кой е бил върхът, духовния връх, духовния гигант в нейния живот? Кой е бил приоритета в нейната дейност? Жената, която винаги така нежно говореше за Христа. За да направим едно сравнение, една аналогия, бих жал да спомена едно друго, много популярно име. Ванга. Този медиум, Ванга. Тази прочута жена, която е в коментарите на толкова много хора. Ванга никога не говори за Христос. Ванга говори за много други неща. За сили, добри и зли, за бели и черни, за тъмни и светли, за видения, за пророчества, за гласове, но тя никога не говори за Христос. Божият пророк ще приеме Исус Христос в своя живот и ще го проповядва. Трети духовен белег. Божият пророк не угодничи на хората, но когато е необходимо, ги изобличава. Той е Божият инструмент и той винаги ще говори това, което Бог му заповяда. А когато той трябва да изобличи хората, той е готов да го направи. За него не е толкова важно да се приспособи към ситуацията и да не си навлича проблеми. В книгата на пророк Исаия, 58 глава, 1 стих, четем. Извикай силно, не се щади, издигни гласа си като тръба, та изяви на людете ми беззаконието им и на Яковия дом греховете им. Ето как Бог говори на своите пророци. Съобщи греховете на моя народ. Говори, не бой се, защото аз ти заповядвам. Във второто писмо на Павел към Тимотей, 4 глава, 2 и 3 стихове. Проповядвай Словото, настоявай на време и без време. Изобличавай, порицавай, увещавай, с голямо търпение и непрестанно поучаване. Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение, но понеже ги сърбят ушите, ще си натрупат учители по своите страсти. Ето какво е библейското пророчество, че в последно време ще има твърде много учители и духовни авторитети, които винаги ще говорят онова, което се харесва на ушите на хората, онова, което допада на техните сърца. Божият пророк няма да се влияе от околните фактори. Той ще се влияе единствено от Божията воля и от Неговото Слово. Четвърти духовен белег в живота на Божия пророк. А именно, че неговият личен живот, неговата дейност като индивид, като личност, е напълно съобразена с библейските изисквания. Всичко в неговия живот пасва и отговаря 100% на това, което Бог изисква от нас хората. В Матей 7 глава, 15 до 20 стихове, е записано следното. Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас с овчи дрехи, а отвътре са вълци грабители. От плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозди от тръни или смокини от репеи? Също така всяко добро дърво дава добри плодове, а лошо дърво дава лоши плодове. Не може добро дърво да дава лоши плодове или лошо дърво да дава добри плодове. Всяко дърво, което не дава добър плод, отсича се и се хвърля в огъня. И тъй, от плодовете им ще ги познаете, повтаря Исус още веднъж. Какво означава това, пренесено в живота на един човек? Плодовете на живота са всички дела, всички думи, цялото влияние, целият живот по неговата абсолютна стойност. Ако в живота на един човек, който провъзгласява себе си за Божий пророк, има съществено разминаване с Библията, как би могъл той да представя Бога? И един пети духовен белег. Неговите пророчества ще се изпълняват. Ако той е Божий пророк, ако той говори от Божие име, неговите пророчества ще се изпълняват 100%. Според една съвременна статистика, пророчествата, които се дават от самозвани пророци, спиритисти, медиуми, се изпълняват около 60%. Да, все пак висок процент, може би си мислите. Но това е така, защото и човешкото предвиждане, а също и сатанинската хитрост и опит, който вече Сатана притежава, могат да помогнат, за да се наберат тези 60%. Дори съвсем обикновени хора, простосмъртни като нас, политици, социолози, футуролози, правят успешни предвиждания в своите изследвания. Във Второзаконие 18 глава, 21 и 22 стихове са записани следните думи. И ако речеш в сърцето си, как ще познаем коя дума Господ не е казал? Когато някой пророк говори от Господното име и думата му не се сбъдне, нито се изпълни, тая дума Господ не е говорил. Пророкът е говорил надменно. Да се не боиш от него. Скъпи приятели, да се върнем на нашите разсъждения преди малко. Ако хората правят предвиждания и понякога познават, а понякога не, то Божите пророчества се сбъдват винаги. Бог винаги изпълнява онова, което е обещал. Неговите прогнози са винаги обосновани и сигурни. В книгата на пророк Исаия, 46 глава, 9 и 10 стихове, четем: Помнете предишните неща от древността, защото аз съм Бог и няма друг. Аз съм Бог и няма подобен на мене, който от началото изявявам края и от древните времена не станалите още неща. И казвам, намерението ми ще устои и ще извърша всичко, що ми е угодно. Скъпи приятели, тук чуваме гласа на нашия Бог, който казва, аз съм независим от времето. Всичко, което съм запланувал, аз ще го извърша. Моите пророчества ще се изпълнят дословно. Тогава, зададем ли си въпроса, кой човек е Божий пророк? Слава Богу, че ние имаме един ясен отговор от Библията. Ето ние разгледахме 3 физически белега и 5 духовни белега, които задължително ще съпътстват дейността на Божият пророк. И така, възможни са две опасни крайности в отношението ни към духовни ценности, които ни се представят. От една страна ние можем да допуснем безкритичност и предоверяване. Твърде опасна реакция. Тогава ние рискуваме своето спасение. Другата крайност – самоцелен и неоснователен скептицизъм. Да се съмняваме винаги заради самото съмнение. А Библията ни дава най-добрия съвет, най-добрия девиз, най-добрия метод на работа. Всичко изпитвайте, дръжте доброто. Така пише апостол Павел в своето послание към солунците. Първото послание, 5 глава, 21 стих. Всичко изпитвайте, а дръжте доброто. Преди няколко години пътувах с влака, бях взел спално място и когато влязох в кабината, още нямаше никой там. След малко дойде един господин, много едър, грамаден, с два куфара, влезе, оказа се, че ние ще бъдем двамата заедно в тази кабина. Заговорихме за общи неща, кой за къде пътува, кой с какво се занимава. И между другото той се похвали, че си е купил една библиографска рядкост, една книга за Джуна, тази световно известна екстрасенска медиум. И той каза, много се радвам тази книга, защото това е книга, която много ще помогне в моята работа. И аз се усмихнах и го попитах, защо, какво работите вие, с какво се занимавате? Той каза, аз съм екстрасенс, но не само това. Аз съм личност, която е призована от небесните сили за нещо много повече, за нещо много по-велико. И аз му казах, о, така ли? Радвам се, защото ние сме нещо като колеги с вас. Той още по-изненадан зададе следващия въпрос. Защо? Вие какво работите? Да не би и вие да сте екстрасенс? Не, аз не съм екстрасенс, беше мой отговор, но аз съм пастор, аз също работя в духовната сфера и аз също мисля, че съм призван от небето за нещо особено да извърша в своя живот. И тогава се поведе един интересен разговор. Реакцията му не беше добра, когато той научи, че аз съм пастор. Той каза, о, ако вие сте пастор, тогава вие трябва добре да познавате Библията и вероятно я познавате. Отговорих му, че занимавам се с нея и мисля, че я познавам достатъчно, за да ми послужи тя като ръководство в моя живот. И тогава той каза, познавате ли библейските пророчества? Отговорих му, че се стремя да ги познавам добре и че ги изследвам. И тогава дойде най-интересният въпрос. Но тогава сигурно сте срещнали онова пророчество за мене, защото в Библията има едно специално пророчество за мене, за това, че аз ще избавя този свят. Аз бях наистина много шокиран и му казах, че точно такова пророчество не съм срещнал. Попитах го къде се намира то, защото аз нося със себе си своята Библия. Помолих го той да ми посочи точния текст. Той ми каза, о, господине, аз изобщо не се занимавам с Библията, защото Библията е пълна с грешки, с несъответствия, с противоречия. И тогава аз го попитах, но, господине, щом като вие не четете Библията, откъде знаете, че там има пророчество за вас и че става дума точно за вас? Тогава той ми каза, момент, аз ще попитам. И той застана в една особена поза, с затворени очи, с вдигнати ръце нагоре, неподвижно, и очакваше тези, с които той е в контакт, да му отговорят. Къде е този текст? Постоя около 5 минути, влака пътуваше, той беше изправен, стоеше неподвижно като статуя. След тези 5 минутки той дойде отново на себе си и каза, съжалявам, не ми отговарят. Ще се обърна сега на другата страна. И същото се повтори отново без никакъв отговор. Тогава той беше много разочарован и ми каза, още когато влизах в купето, те ми казаха да не влизам във връзка с вас. Съжалявам, повече няма да говорим тази вечер. Но преди да приключим нашия разговор, аз му дадох координати на нашата адвентна църква в същия град. 2 години по-късно аз посетих една евангелизация, едно проповядване на Евангелието в един голям салон в града. Този човек беше на първия ред, водеше си записки и на изхода ми каза, аз съм най-щастливия човек. Аз намерих Исус и аз ще се кръстя. Няколко месеца след това този човек се кръсти. Той е сега адвентист от 7-я ден. Той проповядва Словото. И той е точно толкова силно воден сега от Святия Дух, колкото тогава беше воден от един друг зъл дух. Скъпи приятели, ще се подчиним ли на Божия глас в нашия живот? Бих желал да приключа с един текст, записан в книгата на пророк Езекиил, 12 глава. Сине човешки, каква е тая поговорка, що имате в Израилевата земя, която казва, дните минават, а никое видение не се сбъдва. Затова кажи им: така казва Господ Йова, ще направя тая поговорка да престане и няма вече да се употребява за поговорка в Израиля. Но кажи им: дните наближават, тоже и изпълнението на всяко видение. Готов ли си да се вслушаш в Божия глас? Реши сам.
Уважаеми радиослушатели, вие слушахте Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Очакваме вашите писма с мнения, предложения, препоръки и въпроси.
Нашият адрес е България, град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, 22, звукозаписно студио.
До нови срещи!